Rurik, lakeuden legenda. Kirjoittanut Christian Rönnbacka. Lukija Ville Tiihonen. Kustantaja Word Audio Publishing International. 2020. Esipuhe. Seikkailuissa esiintyvä Yytin kylä ja muut pienemmät paikkakunnat sen liepeillä ovat fiktiivisiä, jotka lukija voi mielessään sijoittaa lakeuksille jonnekin Kauhavan kupeeseen. Yytistä on Pietarsaareen ja Seinäjoelle suurin piirtein yhtä pitkä matka, riippuen vähän päivästä. Tarinat ja niissä esiintyvät henkilöt ovat pääosin palturia. Jos jotain on matkalla särkynyt, on se ollut hajalla ennen kuin tulin paikalle. Saattaa olla, että olen joskus ollut paikalla, kun jotain on tapahtunut, mutta saatoin olla selin. Syvimmät pahoitteluni rock-yhtye Popedalle, sillä en koskaan pystynyt palauttamaan sitä haltuuni oikeudettomasti joutunutta kaiuttimen magneettia. Elämä on välistä ihan tuurin kauppaa. Mäen päällä oleva rintamamiestalo kaipasi maalausta. Eteläisen seinän kellertävä maalipinta oli jo muutaman vuoden osoittanut rapistumisen merkkejä. Viimeksi Rurik oli maalannut pohjalaisen syntymäkotitalonsa seinät isänsä kanssa yli 10 vuotta sitten. Talo oli nyt osan vuodesta tyhjillään, sillä hänen vanhempansa viettivät suurimman osan eläkepäivistään Espanjasta hankkimassaan asunnossa. Navetan päädyssä oleva ulkokäymälän katto pitäisi myös korjata, sillä vanha kattohuopa oli murentunut ja alkanut vuotaa. Sisällä ähkimössä tunkkainen homeenhaju kertoi veden päässeen jo pitkään valumaan kattohuovan alle. Huussin katossa oli Rurikin kätkö ruuveilla irrotettavan paneloinnin takana. Sinne oli kätketty siivut hänen elämästään pojan viikarista parikymppiseen kolliin. Vihkoihin kirjoitetut päiväkirjat hän oli piilottanut kattoon lautojen alle ennen lähtöään armeijaan. Päiväkirjat hän joutuisi evakuoimaan ennen kuin ne pilaantuisivat täysin. Nyt kesälomallaan hänellä olisi remontoinnin ohessa aikaa kirjoittaa merkintöjen taakse kätkeytyvät seikkailut paperille ja jakaa ne muillekin. Kirjoittaminen oli pitkään kytenyt hänen mielessään. Oikeaa hetkeä odottaessa oli kuitenkin aikaa kulunut. Avattuaan kätkön hän oli kuitenkin saanut huomata, että vihkojen suojana ollut hankkijan muovipussi oli yhtä lailla historiaa kuin sen valmistuttanut maataloustavaraliikekin. Kosteat ja turvonneet vihkot olivat kastuneet ja kuivuneet useamman kerran vuosien kuluessa. Osa merkinnöistä ei enää ollut luettavissa, sillä sivut olivat useasta kohtaa liimautuneet toisiinsa kiinni ja tekstistä oli jäljellä pelkkää suttua. Viikon pannuhuoneessa kuivattelun jälkeen hän kuitenkin onnistui pelastamaan otteita päiväkirjoistaan. Nuo sivut hän sulki muovitaskuihin ja laittoi kansioon aikajärjestykseen. Tästä alkoi päiväkirjan avaaminen tarinoiksi. Lyhyiden merkintöjen taakse kätketyt seikkailut eivät olisi ulkopuoliselle pystyneet kertomaan juuri mitään, vaan ne ovat vain toimineet Rurikin muistin hakemistona. Pelastettujen päiväkirjojen merkintöjä Rurik sijoitti kertomusten sekaan. Sen hän teki lähinnä osoittaakseen itselleen ja lukijalle, kuinka vähän voi olla hyvin paljon. Näin syntyi lakeuden legenda. Syyskuu 1981. Jarmo kävi eilen isän kanssa metällä. Se oli ostanut uuden haulikon, hieno Valmet 412. Sillä se sitten ampui sitä minun metsoa, vaikka pyysin, että se jättäisi sen rauhaan. Onneksi pummas. Mutta ensi lauantaina se tulee taas metälle. Nyt on mun pakko tehdä jotain. Poika kulkee pellon laitaa, on syyskuun alkupuoli. Ilma on vielä kesäisen lämmin. Vain lisääntynyt kosteus kertoo syksyn lähestyvän. Pellolta, jota poika kulkee, on korjattu heinä jo kauan sitten. Rinne viettää loivasti vasemmalle. Siellä alhaalla puiden takana näkyy keltainen vilja, joka odottaa puintia. Vihlajan marjat ovat saaneet kirkkaan punaisen värin. Puolen tunnin päästä olisi jo hämärää. Poika pysähtyy kuuntelemaan synkän kuusimetsän reunaan. Ilta on tyyni eikä mikään ääni riko rauhaa.